Farmācijas uzņēmums AstraZeneca atkal samazina vakcīnu piegādes Eiropas Savienībai. Uzņēmums paziņoja, ka cenšas piegādes palielināt, taču nespēja saražot tik daudz vakcīnu. Latvija kopā ar piecām citām Eiropas Savienības valstīm pieprasa līdztiesīgu vakcīnu sadali. Lai nebūtu tā, ka dažās valstīs būs sapotēta lielākā daļa cilvēku un būs sasniegta kolektīvā imunitāte, bet citās nē. Eiropas Savienības amatpersonas saka, ka rūpīgi vēro notiekošo. Marta nogalē dalībvalstu līderu sanāksmē apspriedīs COVID-19 apkarošanas koordināciju. Tiesībsarga birojs ir saņēmis vēl 6 sūdzības par darba devējiem, kas uzspieduši darbiniekiem vakcinēšanos pret COVID-19. 2 sūdzības saņemtas no karavīriem, bet 4 no veselības aprūpē strādājošajiem. Kopumā tiesībsargs saņēmis 30 sūdzības. Visi darba devēji, ar kuriem tiesībsargs ir sazinājies, noraida jebkādu piespiešanu. Vakar Latvijā pirmo poti pret COVID-19 saņēma vairāk nekā 4,5 tūkstoši cilvēku. Tas ir vairāk nekā iepriekšējās dienās, bet par aptuveni 2000 mazāk nekā pagājušajā nedēļā. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 578 jauni COVID gadījumi, 11 cilvēki miruši. Pārbaudīti ap 14 000 cilvēku. Pozitīvi bija 4,2% testu. Būtiski samazinājies COVID-19 pacientu skaits slimnīcās. Tajās pat laba nārstējas 642 ar COVID saslimušie, 77 ir smaga slimības gaita. Igaunijā inficēšanās atklāta vēl 1586 cilvēkiem, miruši 15. Lietuvā vēl 589 COVID-19 gadījumi un 13 cilvēki miruši. Itālijā atjauno stingrus pārvietošanās ierobežojumus, lai samazinātu koronavīrusa straujo izplatību. Lieldienās Itālijas iedzīvotājiem būs jāpaliek mājās. Itālijas valdība atzīst, ka jauni ierobežojumi būs smags pārbaudījums iedzīvotājiem. Bet Vācijas pilsētās 1000 cilvēku protestē pret ierobežojumiem, kas noteikti COVID-19 dēļ. Daudzi no protestētājiem nevalkā sejas aizsargmaskas, kas Vācijā tagad ir obligāti. Berlīnē pie veselības ministrijas ieradušies gan ierobežojumu noliedzēji, gan atbalstītāji. Vieni skandē, ka pandēmija ir beigusies, bet citi draud visus vakcinēt. Latvijā tuvojas pašvaldību vēlēšanas un kandidātu sarakstus Centrālajā vēlēšanu komisijā partijas varēs iesniegt no nākamās trešdienas. Šodien savas izredzes gaidāmajās vēlēšanās apsprieda vairāki politiskie spēki. Pārvēlētas arī partiju valdes. Latvijas Zemnieku Savienības kongresā atkārtoti par partijas priekšsēdētāju ievēlēja Armandu Krauzi. Amatā pārvēlēts arī jaunās konservatīvās partijas valdes priekšsēdētājs tieslietu ministrs Jānis Bordāns. Viņš bija vienīgais kandidāts. Bet jaunā vienotība šodien paziņoja, ka pašvaldību vēlēšanās tās sarakstā būs arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītāja Liena Cipule un rakstniece Nora Ikstena un citi sabiedrībā zināmi cilvēki. Liena Cipule saka, lai arī iesaistās politikā, darbu neatliekamās palīdzības dienestā viņa nepametīs. Šovakar pasniedz valsts augstāko apbalvojumu mūzikā Lielo mūzikas balvu. Pasniegšanas ceremonija notiek Latvijas Nacionālajā operā un baletā. Paziņos balvas ieguvējus 7 kategorijās, bet balvas par mūža ieguldījumu saņems komponists Imants Kalniņš un diriģents Aleksandrs Viļumanis. Par laikapstākļiem Rīgā pat labam 3 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 751 mm, gaisa relatīvais mitrums 89%. Naktī Latvijas šķērsos jauna nokrišņu zona un gaidāms lietus un slapšs sniegs. Dienā daudz vietu spīdēs saule, bet brīžiem arī līs. Mērens dienvidu austrumu vējš pāries dienvidu dienvidu rietumu vējā un būs brāzmains. Gaisa temperatūra naktī 0,4 grādi, bet dienā +3,8. Laika tips rīt 2. Labvēlīgs!